Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida mbashara kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa na kwenye Facebook. Alhamisi ya Julai 28, 2016, siku ya kimataifa ya homa ya ini, mimi ni Joseph Msami. Tuanzie Burundi. Kamati ya Umoja Mataifa dhidi ya utesaji imekutana Geneva leo Alhamisi Julai 28 na Ijumaa Julai 29 pia, ikijadili na kutathmini ripoti kuhusu Burundi. Flora Nducha na taarifa kamili.
Kwa mujibu wa kamati hiyo, tathmini maalumu inafanyika kufuatia taarifa zilizopelekwa hivi karibuni za kuendelea kuzorota kwa hali ya haki za binadamu nchini Burundi. Kamati imesema ripoti maalumu kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu Burundi ilitaka serikali ya nchi hiyo kutanabaisha hatua ilizochukua, kufanya uchunguzi wa kina kuhusu mauaji ya kiholela yakiwemo yale ya kisiasa, utesaji hasa wafuasi na viongozi wa upinzani, waandishi wa habari, wanaharakati wa haki za binadamu na mtu yeyote anayeonekana kuunga mkono upande wa upinzani. Pia kuchunguza mauaji mengine yote yaliyoripotiwa kuhusiana na masuala ya siasa na hali nchini Burundi. Lakini kamati imesema hivi sasa imeshapokea ripoti kutoka Burundi na imeanza kutathminiwa. Mwenyekiti wa kamati hiyo ni Jens Modvik.
Committee received the special report on
Kamati imepokea ripoti maalum tarehe 30 Juni mwaka 2016 na inatathminiwa leo. Napenda kushukuru tena serikali na kwa kuwepo wawakilishi wa serikali hapa leo kwa ajili ya majadiliano kuhusu hali ya Burundi.
Kikundi cha wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa wameitaka serikali ya Kenya kuzuia ukatili unaotendwa na polisi wa nchi hiyo mara moja na kuwawajibisha wale wote waliohusika na mauaji yanayokwenda kinyume na sheria. John Kibego na taarifa kamili.
Wataalamu hao wamepaza sauti wakati ambapo maafisa polisi wanne wanakabiliwa na mashtaka ya kuua wakili wa haki za binadamu Willy Kimani, mteja wake Josephat Mwenda na dereva wao Joseph Mwiruri katika orodha ndefu ya mashtaka kuhusu kutoweka na mauaji nchini humo. Wamesema mauaji hivi karibuni ya wakili maarufu na mtetezi wa haki za binadamu yana athari kubwa kwa mashirika ya kiraia, hasa yale yaliyoshupavu katika utetezi wa haki za binadamu, wakisisitiza kuwa ni lazima serikali ya Kenya ichukue hatua dhidi ya polisi wanaohusika na kupanga njama hizo za ukatili. Ripoti iliyowasilishwa na Kamisheni ya Kitaifa ya Haki za Binadamu kwa Bunge la Kenya mwaka jana ilionyesha ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu yakiwemo mauaji, utesaji na watu kukamatwa na kuzuiliwa kinyume cha sheria, ukihusisha maafisa wa polisi na vyombo vingine vya usalama.
Tukisalia katika masuala haki za binadamu, mtaalamu huru wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki ya uhuru wa kukusanyika kwa amani Bwana Maina Kiai, ambaye amekuwa ziarani nchini Marekani kwa takribani majuma mawili kutathmini utekelezwaji wa haki hiyo, amesema licha ya kwamba haki hizo zinafurahiwa, matumizi ya nguvu ya ziada bado ni tatizo. Katika mahojiano na idhaa hii, Bwana Maina amesema hata hivyo mamlaka za usalama zinaonyesha ubaguzi wa wazi kwa makundi kadhaa ndani ya taifa hilo.
Kuna mahali zingine unapata polisi wanakuanga na fujo sana, wanapiga watu, wanaanza kuleta mambo ya za bunduki. Ikiwa maandamano ni ya watu weusi, polisi wanakuanga na hasira mbaya kuliko maandamano zingine ambazo ni za wazungu ama wengine.
Hatimaye akashauri nini kifanyike.
Serikali ya American lazima kwanza iache ubaguzi ya rangi, mambo ya vile polisi wanatendea wananchi, mambo za sheria zimevunjwa na mambo ya maandamano. Polisi lazima watu waache ubaguzi.
Makala zimesheheni habari nazo ni mujarabu, ili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa.
Shabash, punde utaungana na Grace Kania kwa makala kuhusu mapambano dhidi ya ukimwi nchini Msumbiji. Usiondoke msikilizaji. Ofisi ya Umoja Mataifa inayohusika na kupunguza athari za majanga UNSDR imeonya leo kuwa huenda idadi ya watu wanaofariki kutokana na mawimbi ya joto ikaongezeka. Hii ni kufuatia kiwango cha joto Kuwait kufikia nyuzi joto 54 kwenye vipimo vya Celsius wiki iliyopita, ikidhihirisha jinsi joto linavyopanda duniani kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Mwakilishi maalumu wa katibu mkuu kuhusu kupunguza athari za majanga Robert Glasser amesema mamilioni ya watu duniani wanapaswa kutahadharishwa kuhusu mawimbi ya joto ili kuepuka maelfu ya vifo vilivyotokana na mawimbi ya joto mwaka jana, hususan barani Asia na Ulaya. Amesema juhudi za kudhibiti hatari ya majanga zinapaswa kumulika zaidi ya hali ya joto kali ili kupunguza vifo vitokanavyo na janga hilo, hasa katika mwaka huu ambao umo mbioni kuweka rekodi ya kuwa wenye joto kali zaidi. Kama nilivyokuahidi, sasa ni makala na mpisha hapa Grace Kaneya.
Hapa ni ziwani nchini Msumbiji. Jamii hapa imeathiriwa kwa kiwango kikubwa na utapia mlo pamoja na maambukizi ya HIV ambayo ni chanzo kikuu cha vifo vya vijana na watu wazima nchini humo. Lishe hafifu inachangia madhila kwani inazuia kukabiliana vema na ugonjwa. Halima Artur ni binti wa mmoja wa wavuvi hapa. Miaka michache iliyopita aliugua ghafla ugonjwa usiofahamika.
Niliogopa sana na kuchanganyikiwa. Maisha yangu yaligubikwa na vilio. Nilifikiri na kufa.
Hali hii ilibadilika pale Halima alipokutana na waelimishaji wawili kutoka mradi uitwao Chapani. Huu ni mradi unaodhaminiwa na shirika la kimataifa la maendeleo ya kilimo IFAD na Ubelgiji, ambapo wanakijiji hufundishwa kukabiliana na HIV. Halima alipopima virusi vya HIV na kubainika kuwa ameathirika, alishauriwa na mwelimishaji aitwaye RK Ebol kuunda kundi la usaidizi. Alimchagua babake na shangazi yake kumsaidia kuishi kwa matumaini. Alet Ebol anasema,
niliwafundisha namna ya kula chakula ili wapunguze kiwango cha hemoglobin. Sasa wanakula vitu vingine kama mboga mboga na sio samaki pekee.
Mafunzo haya huhusisha mifano halisi kama vile kupika. Hapa wanafundishwa kupika chakula chenye virutubisho vingi cha mmea wa moringa. Maria Machambe anashuhudia hili.
Sasa tunashuhudia kiwango kidogo cha magonjwa na watoto hawaugui.
Halima sasa ni mwenye furaha.
Mtu anaweza kunitizama na asiwaze kwamba nina tatizo. Niko murua, unanisikia? Ni buheri.
Nazo nyimbo na bashasha sasa zimetawala wanakijiji hawa.
Asante Grace Kania kwa makala hiyo murua kabisa. Na hatimaye, ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya homa ya ini yenye kauli mbiu kutokomeza, shirika la afya ulimwenguni WHO limezitaka nchi wanachama kuchukua hatua haraka kuboresha ufahamu kuhusu homa ya ini, kuongeza fursa ya kufanyiwa vipimo na kupata huduma ya tiba. Duniani kote watu milioni 40 wameambukizwa homa ya ini aina ya B na C, ikiwa ni mara 10 zaidi ya watu wanaoishi na VVU. Nchini Tanzania ugonjwa huu haufahamiki kwa kiwango toshelevu. Dr. Angelina Sijaona ni mratibu wa homa ya ini katika Wizara ya Afya nchini humo.
Tofauti ya jinsi ambavyo virusi vya ukimwi vimezungumzwa sana, vikafanyiwa matangazo mengi, basi watu wengi wakafahamu kuna virusi vya ukimwi na pia vinaambukizwaje. Lakini kwa magonjwa kwa homa hii ya ini haijapata mtizo mkubwa sana kama hiyo virusi vya ukimwi.
Pia ameeleza malengo katika kuhakikisha ugonjwa hilo linatokomezwa.
Malengo ambayo wenzetu walikuwa wameyaweka katika mwaka 2030 tuhakikishe kwamba magonjwa hili limekwisha, basi sisi pia Wizara ya Afya tunafikiria kwamba tutakwenda nao bega kwa bega.
Na kutoka mitandaoni sasa, huyu hapa Amina Hassan.
Asante Msami. Kuhusu jarida letu, Johnny Buri kutoka Kenya anasema Radio Umoja Mataifa inatuwezesha kufahamu mahusiano mema duniani. Shukran John. Na kuhusu picha ya mama kikarabati gari la ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Cote d'Ivoire, William Lucas Kadeli anasema mbona hawa hata hapa Tanzania walikuwepo? Hata dereva wa uda mwanamke alikuwepo. Na kwa upande mwingine, kifaru mdogo anasema safi sana dada, mkiwezeshwa mnaweza. Na Zainab Zuberi anasema hata sisi wanawake tunaweza sana tu. Msami, unasemaje? Unafikiri kazi hii ni ya wanaume tu?
Asante sana Amina. Ni kweli wanawake wanaweza lolote, hata kabla ya kuwezeshwa wana uwezo asilia. Kumbuka msikizaji, unaweza kuyapata matangazo yetu pia kupitia Facebook UND Kiswahili na Twitter at Radio ya UM. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida kwa leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka Radio Umoja Mataifa, kumbuka unaweza kupata matangazo yetu na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye tovuti yetu radio.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Flora Ndrucha, wote waliofanikisha jarida hili, fundi wa mitambo ni Carlos Macias, mimi ni Joseph Msami na kutakia amani, kwa heri kutoka hapa New York.